Ka kɛɲɛ ni yuruku yuruku kɛlɛli ye Mali kɔnɔ. Tɛgɛ kelen don ni waati na madaw la ni o ye Yusuf Batili ye, Chambre du Commerce et de l'Industrie ɲɛmado, fo ka taa se a ka secrétaire général ma n'o ye Cheikh Oumar Camara ye, a n'a ka comptable Lamine Sako. Olu kɔni bɛ kasobonba la nin waati in na ka d'a kan ko siga kelen di u ma nafolo min tun bilala u ka bolo kan koronavirusi kɛlɛli okumu kɔnɔ ko dibidibi caaman yelen don a nafolo duncogo la. Musa Gindo ni ale yɛrɛ ye kiritigɛla ye Bamakɔ sigida sabanan kiritigɛso la, a be walawalali kan ye a ko la.
Nafoloba dɔ de tun bilala ko ka banaba min tun be senna n'an b'a fɔ ma ko COVID-19 ko ka o kɛlɛ vomiliard tan ɲɔgɔn bɔ o bilala chambre de commerce ka niveau la pour que o be se ka maximu ni gelu ni tulu minnu tun bɛ kɛ tigɛ la ani finikolo min tun bɛ bila nun na n'an b'a fɔ ma ko maske olu sanuw fɛn bɛɛ bon o de nana ni nin ye sɛgɛsɛgɛli kɛra an ka cɛsigiso dɔ fɛ n'an b'o wele ko vérificateur o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ko caaman be yen nɔ ni o faamuyanin tɛ dibidibi caaman be nafolo dunni togoya la o bɛ na ni rapport bɔra mɔgɔ kan n'a sera procureur bɛ wuli ka o tigi magɛ o de kama Yusufu Batili ani a ka secrétaire général ani a ka comptable n'olu bɛɛ minɛna ka manda du kan n'olu bɛ fanga ka bolo kan ni wagati la olu le nɔ minɛnen do o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u nɔ b'a la enquête de bena o yirana ar kama procédure de do bon maintenant an b'a fɔri ma ko présomption d'innocence parce que ni enquête daminɛna ka ban juge d'instruction kelen ne b'a ka enquête kɛ san saba de b'ale bolo k'a ka enquête kɛ ni o san saba dafara n'a ma tila a b'a ordonnance ta ka san saba wɛrɛ ɲini nɔminɛni kɔrɔ tɛ k'i nɔ b'a la fo kiri ka tigɛ k'a ban i ka sɔrɔ ka kɔnnani.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko yanni a ko ka bila kiritigɛlamaw ka bolo kan mun ye vérificateur général ye a ye san kelen bɔɲɔgɔnkɔ de kɛ jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw la ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko sefa wari miliyard tan a n'a kunkanfɛn o de tagala woyo fɛ mun tun bilalen don koronavirusi kɛlɛli baaraw kadara kɔnɔ. Mariam Kuyati, Bamako, VOA Bambara.